Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Tudor Palace Iași. Și iată ne ajunși în Duminica Floriilor. Floriile reprezintă termenul popular al sărbătorii, amintind de o veche serbare romană de la începutul primăverii, Floralia. Această zi este începutul sărbătorilor pascale și fiindcă în zi de sărbătoare căutăm tradițiile mai mult decât oricând, vă propunem să mergem la sat. Nu pentru a căuta tradițiile și obiceiurile străvechi de sărbători neapărat, ci pentru a cunoaște viața de zi cu zi a celor din satul tradițional. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Suntem la Iași și atunci vom rămâne în zona aceasta a Moldovei, așa că vă invit la o vizită a Muzeului de Etnografie a Moldovei, expoziție muzeală pe care o găsiți tot în Palatul Culturii, recent redeschis publicului ca parte a Complexului Muzeal Național Moldova. Ghidul nostru prin lumea satului moldovean este domnul Victor Munteanu. Haideți cu noi!
Urmează la bilet de îmbarcare.
În funcție de lungimea buștenilor, teafa făcută de 2 metri sau de 4 metri. Spre deosebire de zonele montane, au existat și la noi, pe Valea Prutului, câteva mori. Că nu e ușor să-ți lași inventarul, fie că e viu, fie că e produsul agricol, unui străin.
Bilet de îmbarcare.
Haideți să ne imaginăm că intrăm într-o zonă, într-un sat, într-o comunitate tradițională, într-o comunitate așa cum era ea acum 7 decenii, 8 decenii. Și sunt aceste obiecte care ilustrează transportul tradițional. Transportul era în general axat pe transportul mărfurilor, nu pe al oamenilor. Oamenii mergeau pe jos, nu mergeau călare, mergeau în căruță sau în car, destul de rar, în special când plecau la târg, la iarmaroace, la oborul de vite.
Era distanța mai mare.
Exact, așa, pe târgurile săptămânale, în general, sau la marile obiceiuri și la marile evenimente ale comunității. Până la urmă, transporturile presupun două sezoane mari, cele în care roata de car, roata de căruță are o funcționalitate și celălalt sezon, de peste an, când deja trecem la
sanie.
La sanie. Avem o colecție de care, de căruțe excepționale, dar și sănii. Sănii, de exemplu, aceasta în fața căreia suntem, este o sanie, sanceu, se spune în zona Moldovei, utilizată în special și astăzi. Să știți că pe Valea Tarcăului din județul Neamț am văzut-o cu 2 ani. Pentru transportul fânului de la fânețele lăsat în proprietate sau a buștenilor de la pădure. Ingeniozitatea celui care a gândit așa ceva pur și simplu se referă strict la faptul că ea are o geometrie variabilă și o dimensiune variabilă. În funcție de lungimea buștenilor, teafa făcută de 2 metri sau de 4 metri. Era trasă de boi. Numai că până la sania trasă de boi exista sania de mână, în care pur și simplu un om sau doi, în funcție de greutatea care era încărcată, erau trasă. Sania de sărbătoare, indiferent cu ce mijloc de transport venim spre un sat tradițional, nimerim în mijlocul comunității. Mijlocul comunității, în civilizația tradițională, în cultura tradițională, în felul cum era organizată habitat într-o așezare tradițională, era biserica. Noi am ilustrat aici, în Muzeul Etnografic, o anumită practică a sărbătorii în zilele de Paște, a sărbătorilor pascale. Și dacă în centru avem o expoziție breviar, o expoziție selectivă a ouălor încondeiate de pe teritoriul Moldovei, din undeva din zona Vrancei și Galațiului până în nord, spre Huțulii, din ceea ce ne place să numim astăzi Bucovina, deci din nordul Moldovei. În dreapta avem ustensilele și instrumentele necesare și obligatorii pentru sfințirea alimentelor rituale din zilele de Paște. Păscărițele în care se ducea Pasca la sfințit la biserică, icoanele din colecția noastră. Paștele Blajinilor e ilustrat aici printr-un ulcior, o cană răsturnată cu câteva coși de ouă.
How many times have I tried to turn this love around? give up a baby. It's time I had to feed on the ground. Can you release me? Can you release me? Now that you're gone, I can't help myself from wondering. Oh, if you'd have come down from your high, would we have been alright?
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
În 1943 se fac primele donații, cea mai importantă fiind a magistratului ieșan Iuliu Pascu, formată din 340 de obiecte, țesături, scoarțe, port popular, ceramică și obiecte de lemn. Renumitul folclorist Artur Gorovei, care înființase în 1892 la Fălticeni revista Așezătoarea, donează Muzeului Ieșan biblioteca sa de specialitate, însumând aproximativ 500 de volume, cărți și reviste, cu rugămintea ca după moartea sa, biblioteca să-i poarte numele. În prima formulă, muzeul era de fapt o colecție etnografică, dublată de o valoroasă bibliotecă, și exista doar cu numele, fiind reprezentat prin directorul său onorific Ion Chelcea, fără personal, fără local și fără o subvenție sau buget care să-i permită achiziționarea de obiecte. Acesta este, pe scurt, începutul a ceea ce astăzi numim Muzeul de Etnografie a Moldovei. Și povestea spusă de domnul Victor Munteanu continuă.
Să ne imaginăm că pătrundem în Moldova, prin zona nordică a ei, și coborâm pe Valea Siretului. Valea Siretului care, din punctul nostru de vedere, al meu și nu numai al meu, împarte Moldova în două zone, cea de submontan și montan, partea deci Suceava, Neamțu, Bacău și Vrancea, pe partea dreaptă, pe cursul râului, și pe partea stângă Botoșaniu, Iașiul, Vasluiul, Galațiul. Mentalul colectiv și-a întipărit ideea în minte că se purta catrință. Portul femeiesc era obligatoriu marcat de catrință. Nu este chiar așa. Zona montană este definită de catrință. Zona de podiș, de câmpie, de luncă este definită de fustă. Deci imaginați-vă că suntem în mijlocul unui sat în care se joacă o horă la o sărbătoare. Și avem portul de sărbătoare și am să mă opresc asupra unui veșmânt de port popular din zona Sucevei, un costum popular de văduvă tânără. De ce e important? Văduva tânără era ilustrată, în primul rând, prin broboada de cap, pe care o vedeți că e clar, că e închisă la culoare, deci văduvie. Numai că bata aceea verde de la poalele catrinței, pentru că există o astfel de bată, vor trebui ascultătorii dumneavoastră să mă creadă pe cuvânt, dacă nu, să vin aici să mă verifice, comunica celorlalți printr-un limbaj non-verbal că încă putea avea copii. În limbajul tradițional, comunicarea non-verbală era extrem de importantă. De fapt, cred că era cea mai importantă. Prin acest tip de comunicare se menajau și orgolile și toți știau să citească acest, în lumea tradițională, acest tip de comunicare non-verbală și toată lumea evita să încalce aceste reglementări, care erau foarte serioase.
Cu alte cuvinte, un singur semn al vestimentației, o cromatică anume, permitea sau restricționa curajul unui bărbat de a-și croi drum spre inima unei văduve. Și de fapt, totul se rezuma la posibilitatea de a aduce pe lume copii. Din ciclul Așa ceva chiar există în Palatul Culturii din Iași, am fost surprinși de existența într-una din săli a unei mori de vânt. Toată lumea se așteaptă să vadă astfel de instalații în muzeele în aer liber. Iată că la Iași, inexistența unui muzeu al satului în spațiu deschis nu i-a împiedicat pe muzeografi să ofere posibilitatea publicului de a cunoaște o creație populară autentică, parte din esența tradițiilor ancestrale ale locuitorilor din diverse zone ale Moldovei, cu o vechime de peste un secol.
Omoară în Palatul Culturii.
Da, omoară în Palatul Culturii. Omoară de vânt în Palatul Culturii. Trebuie de menționat că Moldova, prin regimul ei hidrografic, a folosit în special forța apelor, deci forța hidraulică. Deci morile, pivele pentru bătuți umane, vâltorile. Spre deosebire de zonele montane, au existat și la noi, pe Valea Prutului, câteva mori. Dacă veți compara și ascultătorii dumneavoastră, care sunt convins, cei mai mulți au vizitat muzee etnografice, fie în aer liber, fie muzee pavilionare, au văzut morile de vânt, de exemplu, de la Sibiu, sau morile de vânt care s-au folosit, sau măcar au văzut fotografii. Ele sunt de alte dimensiuni, sunt cu dublu mecanism, fie pentru porumb, fie pentru grâu. În Moldova era o mică moară de vânt, pe care o avem ilustrată aici, de pe Valea Superioară a Prutului, deci undeva de la granița României cu Ucraina de astăzi, o moară de vânt care deservea o mică comunitate. Nu era o moară la care să se adune cei care erau depozitarii grânelor de pe trei văi, la cale de 5 ceasuri de mers cu calul sau cu căruța. Nu. Deservea o mică comunitate, familia, neamul, plus comunitatea restrânsă, un procent, o zecime, să spunem 10% din produsul finit, deci din făină, revenea morarului. Ea era fixată pe un tambur rotativ care se mișca într-o marjă de 180 de grade, tocmai pentru a prinde fileul de vânt optim. Trecem în zona sărbătorii în comunitate, pentru că este sărbătoarea în comunitate, sărbătoarea în neam, deci într-o zonă restrânsă, și sărbătoarea în familie. E vorba de acea dietă tradițională. Dieta înseamnă, până la urmă, obiceiurile alimentare de zi cu zi sau dieta de sărbătoare. Și mă opresc și le transmit ascultătorilor dumneavoastră că la Muzeul Etnografic al Moldovei din Palatul Culturii din Iași vor vedea păpușarele de caș. Păpușarele de caș sau tipare de caș. Noi le spunem tipare celor rotunde, da? Păpușare celor care au formă antropomorfă, unde se tipărea cașul afumat, caș care se consuma sau se dăruia, nu se consuma în fiecare zi, deci cu anumite ocazii, sau se dăruia cu alte ocazii. Nu era un consum ritual. Deci e vorba de sărbătoresc. Avem o colecție impresionantă. Cele mai multe provin din Vrancea, dar și din zona Neamțului. Așa, avem o piesă de rezistență care are o inscripție în scrierea de tranziție de la 1846, când se trecea deja de la scrierea chirilică la scrierea latină. De la 1846 spune, este anul când, e o coincidență, vă dați seama, dar mie îmi place să anunț chestia asta, este anul în care Vasile Alexandria a cules Miorițar, pentru că ea este strict legată de păstorit. Mesele cu săcriu sau cu săcriu, aici se puneau alimentele rituale. Deci este o masă, arată ca un cufăr, bine, înaltă, cu un capac, în interiorul căruia se puneau alimentele care se consumă tradițional la o anumită sărbătoare. Deci acest tip de masă pe care îl vedeți aici nu era folosit musai zilnic la alimentație. Și trecem de la sărbătoarea în neam, trecem la sărbătoarea în familia restrânsă și aici am să vă opresc asupra nunții. Portul de Iași este foarte bine ilustrat aici, portul de sărbătoare și cel de nuntă. Năframa, care o țin cei doi în mână, este năframa care îi va lega pe cei doi, care pornesc într-o familie, pe cea lume, cum zic moldovenii.
Tot ceea ce este expus în Muzeul de Etnografie a Moldovei pare rupt dintr-o lume străveche și care nu se va mai întoarce niciodată. Este vorba de recrearea unei lumi pur românești, încărcată de tradiții și de povești unice.
Trecem în zona care va rămâne ca expoziție de bază, zona unor soluții inginerești, a instalațiilor tradiționale pentru prelucrarea alimentelor. Avem multe tipuri de instalații. Avem instalații, de exemplu, pentru, și vă vorbeam despre pivele de bătut sumane, da? Avem șteaza, care spală sau undesește țesăturile. Și haideți să ne gândim ce însemnau alimente de bază într-o civilizație arhaică, tradițională, într-o comunitate restrânsă. Zahăr nu aveam și atunci trebuia mierea de albine. Ulei nu aveam și atunci trebuia oloinițe. Făină, avem vin, avem ulei, avem miere de albine. E o tipologie a teascurilor, a preselor, pentru că totul se obținea prin zdrobire, prin tescuire, prin presare. Cele mai primitive, ca și tehnologie mă refer, deci asta este pentru miere de albine, cum procedau, deci se băga fagurile de miere, se băga într-un săculeț din cânepă, de fapt e un produs secundar, deci ce rămâne din țesătura de cânepă, se făcea un sac, o țesătură din care se țesea un sac cu ochiuri mai mari și se băga între lopățele, avem aici lopețele, da? Și se lovea cu un mai, cu o măciucă. Și în momentul când loveai și penele intrau forțat, deci practic e exact aceeași mișcare cum a stoarce astăzi o lămâie. El presau, mierea de albine se scurgea, ceara rămânea în calup, apoi au început teascurile cu filet. În Moldova s-a folosit filetul numai pe lemn de carpen. Indiferent că vedem pe... Uitați, ăsta era pentru ulei, dar după același principiu. Același săculeț, aceleași semințe băgate în sacul de țesătură, aceeași lovitură, vă imaginați, presare, da. Ei, astea deserveau fiecare gospodărie. Deci fiecare dintre noi puteam avea în ogradă, în șopron, tipul ăsta de instalație. Dar mai existau tipuri de instalații care deserveau mai multe familii. Mă opresc aici și vi-l arăt, teascul cu berbeci. Imaginați-o, presarea era tot verticală, cu grindă, numai că trebuiau manipulate de doi oameni. Doi bărbați care trebuiau să coordoneze.
Iar gândiți-vă că era băgat săculețul,
sacul, că era de tamai sacul de acum, cu semințe, era băgat sub grinda pe care o vedem acolo. Și doi bărbați introduceau prin lovituri foarte bine sincronizate, pentru că știm foarte bine că în momentul și când strângem două șuruburi, dacă așa rupem filetul, da? Lovituri de berbece în pană. Totul este jar. Asta deservea din punct de vedere social, pentru că noi trebuie să ne gândim și la valențele sociale ale acestor, pentru că altfel nu înțelegem nimic. De ce unul și-a făcut un teasc din la mic și un alt om și-a făcut chestia asta? E vorba de valențele sociale și ceea ce reprezintă ele în comunitatea respectivă. În general, oamenii care dețineau astfel de instalații, care deserveau mai multe familii, un neam întreg sau comunitatea, erau oameni care se bucurau de un mare transfer de încredere, cum am spune astăzi, pentru că nu e ușor să-ți lași inventarul fie că e viu, fie că e produsul agricol, unui străin. Gestionarea acestor tipuri de instalații erau oameni de mare încredere, oameni vrednici, cum mi s-ar spune astăzi. Avem un muzeu al viei și vinului la Hârlău. Acolo există o tipologie a teascului. Este făcut tot de noi. Tocmai am plinit 10 ani în muzeul nostru de la Hârlău în 2016, anul trecut. Aici am expus doar câteva dintre ceea ce însemna instalații pentru zdrobirea și tescuirea strugurilor. Broaște se numesc aceste piulițe enorme. Vedeți? Berbeci, broaște. Am să vă atrag atenția că acuși ajungem la căiuți. Omul din comunitatea tradițională avea tendința, pe bună dreptate, să identifice, să alinte până la urmă sau să definească, în ultimă instanță, ceea ce îi folosea în viața cotidiană cu mediul în care trăia. Și pentru că v-am vorbit de berbeci, de broaște, acum vă vorbesc despre căiuți. Pentru zdrobit ulei, da? Semințele pentru ulei. Căiuțe, capul. Au considerat că seamănă cu un cap de cal. Deci aici era un pic mai greu de folosit un astfel de instrument. De ce? Pentru că cel care îl opera trebuia să se urce cu picioare. Și prin schimbarea centrului de greutate, deci imaginați-vă un balansoar. Un balansoar, deci se lăsa pe balansoar, ridica ciocanul care are cap de cal și pe urmă, prin schimbarea centrului de greutate, lovea și se colecta uleiul. Înainte de a fi băgate însă la astfel de teascuri, erau zdrobite semințele. Și acestea sunt zdrobitoarele care seamănă cu aparate de gimnastică, de fitness de astăzi. Avem iar o colecție impresionantă de astfel de buduroaie, le spun unii. În aceste trunchiuri de copac nu se tăia. Deci copaci uscați din pădure sau cei loviți de fulgerezi din calcul. Și vă spun și de ce. Copacul fulgerat nu poate fi tăiat sub nicio formă. Dacă cineva dorește să strice toate uneltele, să dea cu un topor, oricât de bun ar fi oțelul, într-un copac lovit de fulger. Erau scobite și arse mocnit. Deci se dădea foc în interior, se acoperea cu o ardere mocnită, după ce mai ardea, se mai scobea cu scoabele alea mari, metalice, nu le avem încă expuse, dar o să le avem cam într-un an de zile, se făcea o fantă, în asta a fost depus ovăzul. Erau pentru grâu, pentru porumb. Deci ceea ce numim astăzi silozuri sau mai știu eu ce, unde se ține popușoiul, porumb, pentru cine nu-i moldovean. Cele mai mari teascuri pe care le veți vedea într-un muzeu pavilionar, prese de ulei, sunt cele de aici din Muzeul Etnografic al Moldovei.
Bilet de îmbarcare.
On and on and on, and I can go on and on and on.
concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilă de Îmbarcare vă oferă un album cu peștera Ia Lumiței, imagini și informații, dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată întrebarea de astăzi. În ce an începe să se scrie povestea muzeului vizitat astăzi?
Bilet de îmbarcare.
Acestea fiind spuse, vă las acum împreună cu Gabriela Vasilescu, care vă va însoți către o destinație internațională și vă aștept pe plaiuri mioritice la finalul săptămânii ce vine, în zile de sărbătoare pe care le vom marca așa cum se cuvine. Vom merge la Catedrala Mitropolitană din Iași și îi vom spune povestea. Apoi vom coborî în subteran, în Muzeul Catedralei, recent deschis. Vom descoperi obiecte cu valoare de unicat, obiecte valoroase prin istoria lor, prin vechime, dar mai ales prin poveștile din spatele lor. Vă promit o călătorie sonoră de excepție, așa că fiți alături de noi weekendul ce vine, de la ora 13 și 15 minute. On air la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Ne întâlnim și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Granada este unul dintre cele mai importante orașe de pe harta turistică a Spaniei. Faimoasă pentru magazinele sale cu antichități, dar și pentru terasele unde turiștii se pot relaxa, savurând o cafea, dar și servi masa. După cum se știe, băile au avut un rol important în societatea musulmană, fiind un loc de relaxare și socializare.
Bilet de îmbarcare.
după drumuri, oameni și locuri prin România mea, a ta, a noastră, urmându-ne inima, ne continuăm călătoria pe calea undelor, începută pe meleagurile spaniole. Sunt Gabriela Vasilescu și în minutele ce urmează vă propun să ne îndreptăm spre Granada, ultima fortăreață și regatul maur cu cea mai lungă viață din Spania, situată în regiunea Andaluzia, la poalele munților Sierra Nevada. O zonă ce a cunoscut o multitudine de civilizații, fapt ce a condus la îmbinarea armonioasă a mai multor culturi. Astfel, turiștii ajunși aici au privilegiul să viziteze o diversitate de construcții istorice reprezentative pentru epoca maură, gotică și renascentistă. Împrejurimile Granadei sunt și ele celebre pentru diversitatea peisajelor lor. La orizont se ridică munții Sierra Nevada, maestoși și acoperiți de zăpadă, în jurul rămășițelor vechiului oraș al emirilor se întâlnește un desiș de arbori foioși, iar dincolo de acesta se întinde o zonă de câmpie. Pentru cine este gata de drum și vrea să ne însoțească, nu mai rămâne de precizat decât că biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. Granada este unul dintre cele mai importante orașe de pe harta turistică a Spaniei, iar frumusețea sa unică este ilustrată de inscripția aflată pe meterezele Alhambrei, care sună așa: nu este chin mai mare în astă viață decât pe cel care îl simte orbul în Granada. Demne de o atenție deosebită sunt mai ales minunatele moșteniri ale artei maure, Alhambra și grădinile Generalije, precum și catedrala Capilla Real, care adăpostește mormântul monarhilor Ferdinand al II-lea de Aragon și Isabela I de Castilia, al fiicei lor și soțului acesteia. În interiorul capelei sunt păstrate coroana Isabelei și sabia lui Ferdinand, iar în sacristie se află etalate mai multe lucruri din colecția personală de artă a reginei, incluzând picturi flamande, spaniole și italiene. Granada mai merită să fie cunoscută și dintr-o altă perspectivă, nu doar din cea istorică. Pentru aceasta, turistul trebuie să viziteze într-o seară una dintre grotele de pe dealul Sacromonte, unde s-a născut și încă mai trăiește și astăzi flamenco, iar apoi să coboare pe străduțele întortocheate până la Alba Aicin pentru a putea vedea în toată splendoarea sa imaginea Alhambrei iluminată noaptea. În secolul VIII, teritoriul actualei provincii Granada a fost ocupat de mauri, arabii din nordul Africii. Când în secolul XIII creștinii au trecut la recucerirea părții sudice a peninsulei iberice, musulmanii alungați și-au găsit adăpost în Granada, capitala unui stat nou înființat, Emiratul Granadei, pe care mult timp Europa l-a privit cu admirație. În secolul XIV, în Granada, a început construcția faimoasei Alhambra, o cetate cu caracter de palat și fortăreață, rămasă până în zilele noastre una dintre cele mai remarcabile monumente ale arhitecturii maure. În trecut, vechii emiri, ce au locuit în Granada, obișnuiau să caute odihna fizică și spirituală în băile de lângă curtea leilor ce se află în interiorul Alhambrei. Ei se delectau admirând dansatoarele și ascultând cântecul muzicienilor, care erau adeseori orbi. Puține dintre lucrurile ce se petreceau în încăperile palatului puteau fi privite de ochii muritorilor de rând.
Bilet de îmbarcare.
Principala intrare în Granada o reprezintă Poarta Elvira, construită în secolul XI, ce făcea parte din zidurile de apărare. În vechime, prin Poarta Elvirei, și-au făcut intrarea triumfală toți invadatorii orașului. Aici au fost postate de-a lungul timpului capetele tuturor criminalilor executați în interiorul cetății și tot pe aici au trecut și Ferdinand și Isabela atunci când au recucerit Granada. Astăzi, localnicii o numesc Arcada Elvirei, deoarece și-a pierdut funcția principală, aceea de apărare. Purtând o gravură ce datează din secolul XVII, Poarta Elvirei conduce spre strada cu același nume, faimoasă pentru magazinele sale cu antichități, dar și pentru terasele unde turiștii se pot relaxa, savurând o cafea, dar și servi masa. Foarte apreciate sunt așa numitele tapas, o specialitate a bucătăriei spaniole, ce poate fi degustată în numeroase variante. Vinăriile specializate în vinurile andaluziene oferă și ele o băutură specifică Granadei, numită foliața, un amestec de vin dulce de Malaga și sifon. Dintre toate obiectivele istorice și turistice ale orașului, merită să vă faceți ceva mai mult timp pentru Biserica Santiago, Muzeul de Arheologie, Observatorul Astronomic, Turnurile Bermejas, cea mai veche structură defensivă a Granadei, Clădirea La Lonja, destinată tranzacțiilor bancare și comerciale, Spitalul Regal, unul dintre primele edificii construite de către monarhii Ferdinand și Isabela, Centrul de Artă José Guerrero, Casa Morisca del Chapiz, una dintre cele mai mari și mai populare case maure, sau Mirador San Nicolás, un loc destul de populat, situat în punctul cel mai înalt al cartierului Albaicín, fapt pentru care oferă o priveliște de neuitat. Râul Daro împarte vechea Granadă, situată între două coline în Albaicín, cartierul nordic, și Alhambra, la sud. Albaicín, care în 1994 a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, este cel mai vechi cartier al Granadei, unde încă se mai regăsesc urmele trecutului arab. Străduțele înguste, casele zugrăvite în alb și pe alocuri, mirosul de iasomie, transformă o plimbare într-o amintire de neuitat. Ajunși pe Carrera del Darro, veți găsi mai multe monumente importante, cum ar fi Cancelaria Regală, un edificiu ridicat la sfârșitul secolului XVI, ce posedă o frumoasă fațadă în stil renascentist. La doar câțiva metri se află Biserica Sfânta Ana, în interiorul căreia pot fi admirate o serie de picturi murale realizate între secolele XVI-XVII. Continuându-ne plimbarea prin cartierul Albaicín, ajungem la El Bañuela, băile maure, ce sunt dotate cu ferestre sub formă de stea și cu coloane decorate cu capiteluri de origine romană, arabă și vizigotă. După cum se știe, băile au avut un rol important în societatea musulmană, fiind un loc de relaxare și socializare, dar și de desfășurare a unor practici ce țineau atât de igiena personală, cât și de ritualul religios. Granada, obiectivele turistice și istorice sunt deosebit de numeroase, fapt pentru care orașul este unul dintre principalele centre culturale spaniole. Însă turiștii iubesc așezarea și pentru atmosfera aparte pe care o oferă artizanii stradali, muzicanții și vânzătorii ambulanți, ce dau o culoare specifică orașului. De aici pot fi cumpărate, mai mereu, suveniruri interesante la prețuri atrăgătoare. În cadrul marilor festivaluri ce se organizează în Granada de-a lungul anului, au loc atât reprezentații de balet, cât și mici spectacole în aer liber, cu cântece, dansuri și, bineînțeles, flamenco. Fiecare poate întâlni în acest loc ceva pe gustul său.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a
A venit timpul să punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun.
Manola cantada en copias preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada.